ትበጽሖ ሸቶ ብምሕሳብ ጉዕዞኻ ጀምር ዝብል ቴማ ሒዙ ዝተዳለወ ወርክሾፕ ልዕሊ 200 ተምሃሮ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ከምኡውን ተምሃሮ ኮለጅን ወለድን ተሳቲፎምዎ ነይሮም። ዕላምኡ ንኮለጅ ወይ ዩኒቨርሲቲ ንዝኣትዉ ተምሃሮ እኹል ምቅርራብ ንኽገብሩ ንምሕጋዝ እዩ። ዝሓለፈ 2 ሰሙን ኣብ ከተማ በልትስቪል መሪላንድ ኣብ ዝተኻየደ ወርክሾፕ መቀራረቢ ኮለጅ ካብ ዩኒቨርስታት ተመሪቖም ኣብ ስራሕ ዘለዉ ገና ኣብ ኮለጅ ወይ ዩኒቨርስታት ዝመሃሩ ዘለዉ ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለዩ ሞያታት ተዋፊሮም ዘለዉ ሰብሞያ ተመክሮታቶምን ርእቶታቶምን ተለዋዊጦም ኣነ እውን ኣብቲ ቦታ ተረኺበ ነይረ። ኣቶ ጸጋይ ዓንዲ ማርያም ካብ ዝሓለፈ 3 ዓመት ጀሚሩ ፕሬዚደንት ኤሪስታር ስፖርትስ ክለብ ዘሎ እዩ።
እንታይ ንገብር ኣብ ዝብል እዚ ማሕበርና ቆልዑት 12 ዝኾነ ጋንታታት ኣለዋና ኣስታት 160 መንስያት ማለት እዮም ካብ ዕድመ 5 ጀሚርካ ክሳብ 17-18 ዕድሚኦም ማለት እዩ። እጂ ኣብ 12 ጋንታ ከፊልና ኣብ 2 ሊጋት ተሳቲፎም ኣብ ናይ ሜሪላንድ ሊጋት ይሳተፉ ሳቶም ካብቶም 10 ጋንታ ቶም ናኣሽቱ ማለት እዩ ካብ ሻምላይ ንታሓት ዘሎ ቶም 2 ከዓ ናይ ሃይስኩል ማለት ዝሳተፉ ኣለውና። ካብኡ ቀፂሉ ድማ ከምዚ ክትሪዮ ዝበዓልካሎ መዓልቲ ማለት እዩ ዝተፈላለየ ካብ ናይ ኩዕሶ ወፃኢ ንገብሩ ኣክቲቪቲታት ከም ዘሎ እዩ ንፍለጥ።
ሕራይ ናብዚ ናይ ሎም ዓ ዝበልካዮ ተሓሊፍና ኣገዳሲ ብጣዕሚ ብዙሓት ቆልዑ ምስ ወለዶም ክረአ ውዒልና እዚ ሕጂ ንምንታይ ዝዓለመ እዩ ንምንታይ ኣዳልኹም
እዚ ሎም ዓ ዘዳለናዮ መቐፀልታ ናይቲ ካብ ስፖርት ወፃኢ ንገብሩ ኣክቲቪቲታት እኒ ሓደ ካብኡ ሕጂ ናይ ካለጅ ወርክሾፕ ማለት እዩ። ካለጅ ወርክሾፕ ማለት ነቲኦም ቆልዑትና ብሚድል ስኩልን ሃይ ስኩልን ክበፅሑ ከለዉ እንታይ ዓይነት ምቅርራብ ክገብሩ ከም ዘለዎም ካብ 7 ክፍሊት ሒዞም ንካለጅ ንክኣት ውስጥ ዓይነት ምቅርራብ ክገብሩ ከም ዘለዎም በላይ ነይሩ እዚ ፕሮግራም ብመጠን ከዓኒ ተፈላለዩ ፕሮፌሽናልስ ማለት ከም ዝረኣኸዮ ብዙሓት ኣብ ናይ ኢንጂነሪንግ ኣብ ሜዲካል ፊልድ ዘለዉ ተምሃሮ ይኹኑ ዋላ ያንግ ፕሮፌሽናልስ ዘጣመረ ነይሩ እቲ ኤክስፐሪንስም ከካፍልዎ ሞ ካብ ዝሓለፍዎ ጌጋታት ክመሃሩ ካብቲ ክገብሮ ዘለዎምና ነቶም ቆልዑት ክምህርዎም እዩ ትዕላማ ማለት እዩ።
ብኣካል ክሪኦ ከለኹ እቲ ሓደ ካብቲ ዝሰሓበኒ እቶም ኣብ ኮሌጅ ኣብ ካልኣይ ሃይ ስኩል ዘለዉ ተምሃሮ ብኣካል ቀሪቦም ናቶም ተመክሮ ካብኦም ዝንእሱን ከምኦምን ዘለዉ ከካፍሉ ከሎ ዓብ ነገር እዩ። ሕጂ ካብ ዝሓለፈ መቸም ተመክሮኹም ናይ ለዘበን እዚ ብፍላይ ዝገበርኩም ውራይ ዝያዳ ተሳትፎ ዘለዎን ዝያዳ ዝተወደበን ከም ዝኾነ ክሪኦ ፅንሓኹ እዩ ክሰምዐ እውን ፅንሓኹ እዩ ካብ ተሳተፍቲ ዝኾነ ግን እንታይ እቲ ዝዓበ ኣብዚ ንምብፃሕ ፀገማት ፀንሐን ብሕጅን
እቲ ዝዓበ ፀገም ኣነ ዝብሎ ናይ ኦፍኮርስ ናይ ፋይናንሽል ፀገም እዩ። ምክንያቱ ሕጂ ኣብ ነዚ ቦታ እዚ ክነዳሉ ኮልና ኣብ ላይብረሪ ክንገብሮ መዲብና ማለት እዩ ኣስታት 200 ሰባት ዝሕዝ ኸውኒ እቲ ቦታ ዝሓዝናየ ኣብዚ ዝሓዝናየ ምክንያት ካኒ እቲ ዋጋ ንምጉዳል ማለት እዩ እምበር ኣብ ተፈላለየ መደባት ክንገብሮ ደስ በለና በዓል ፅቡቅ ካንፈረንስ ሩማት ዘለዎ ምስ ፅቡቅ ዓይነት ፕሮጀክትታት ድዩ ዋላ ጥቕለማይ ዘለዎ ነገራት ክንገብሮ ስነቶም ቆልዑ ሰሓቢ ክኸውን እቲ መደብ ነዚ ኻኒ ብዙሕ ፋንዲን ስለ ዘድሊ ኣብ ከምኡ እናደለና ኢና ደለና ሕጂ
ሕጂ ካልእ እውን መቸም ብዙሕ ግዜ ከም ፀገም ኣሎ ዝብሉ ዝበሃል እንታይ ናይ ኢንፎርሜሽን ሰብ ብግቡእ ዶ ኢንፎርሜሽን ይረክብ ንዓኻትኩም ምስ ብግቡእ ይፈልጠኩም ዶ ኣብኡ ማዕደ ክንደይ ትነጥፉ?
ከም ሓቂ ተወልዶ ክነግረካ ኣብ ዝሓለፈ 2-3 ዓመታት ኣብ ኮም ኣይነጠፍናን ኢና ክንብል ንኽእል። ቅድም ነፃፍፎ እቲ ስራሕ ዘሎ ነፃፍፎ ሞ ኣብ ሬድዮ ምስ ኮና እቲ ስራሕና ርእዩ ሰብ ባዕሉ ክመፅእ ስራሕና ርእዩ ክሰምዕ እናበልና ብስራሕና ጥራሕና ክንምህሮ እቲ ኢንፎርሜሽን ብሰበሰብ ክኸይድ ነይሩ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ በፂሕና ዘለና ግን ካብኡን ላዓለ ንክንበፅሕ ካብቲ ንዓኻ ዘዕደመና ጉዳይ እውን ሓደ እዚ ማለት እዩ። ካልኦት ኢሎት ኢንፎርሜሽን ንሕና ትባይታ ኩሉ ተነፂፉ ስር ዘሎ ንመፃእስኒ ብዙሓት ሰባት ክነእንግድ ከም ንኽእል ስለንፈልጥ ብከምኡ መጠን ኢና ድማ ሕጂ ናብ ከምኡ ናብ ፒኣር ገፅና ኣገዳሲ ምዃኑ ረኪብና እዮም።
ሕጂ ብጀካ እቲ ስፖርታዊ ረብሓታቱን ምርኻብን ንባዕሎም እቶም መንእስያት ተራኪቦም ብዛዕባ ትምህርቲ እውን ሓሳብ ክለዋወጡ ሓደ ዓበ ነገር እንዲ ግን ኣብቲ ስፖርታዊ ንጥፈታት ምናልባት ኣንኹም ትረዳእኒ ኣብዚ ሳክር ዝበሃል ኣብ ኩዕሶ እግሪ ትራኢኹም ዘለኹም መስለኒ ብዙሓት ወለዲ ከዓ ደቆም ናቶም ድልየት ካልእ እውን ክኾን ይኽእል ከም በዓል ባስኬትቦል ከም በዓል ቮሊቦል ክኾን ይኽእል እሞ ነዚ ከንታይ ተሓስቡ?
ብጣዕሚ ኢና ንሓስበሉ ግን ሕፅረታት ናይ ኮቻት ኣለውና ማለት ብሕልፊ ባስኬትቦል ብሕልፊ ባስኬትቦል መብዛሕትኦም ቆልዑትና ካብ ኩዕሶ እግሪ ንላዕሊ ባስኬትቦል ስለ ዝፈትዉ ንባስኬትቦል ከነተኣታቱ ድሌት ኣሎ ግን ሕጂ ነቲ ዝሓዝካየ መጀመርያ ክትፃፍፍ ስለ ደለካ ካኣብ ብዙሕ ኣብ ካልእ ተመጢጥካ ነቲ ዝሓዝካየ ነገር ክተፋክሶ ስለ ትኽእል ኣብ ኩዕሶ ኢና ነድብ ዘለና ግን ባስኬትቦል ካኒ ከም ዕላማ አለ ሆፕሊ አብ ዝመጽ አመታት እንደር ኮቻት ያንግ ኮች ሕጂ ካብዞም ዝዓብ ደሎ ደቅና ባስኬትቦል ስለ ዝኽእሉ እውን ሳቶም ተመሊሶም ኮች ክገብሩ ተኺኢሎም ደን ጅምሮ ላብነት የለን
ክሉ ዝኸውን ዓብዪ ምድላው ተዳልዎ ከለኹም ሲ ንሓደ ስድራ ቤት ንሓደ ቆልዓ $10 ክተኽፍሎ ከለኹም ሲ ማዕደ ክንዲኹም ፈሪሕኹሞ እቲ ተሓትወ ውሑድ ይመስል
ሓቃ ብጣዕሚ ውሑድ እዩ ክሳብ ሕጂ ጠቂምና ደሎ ግን ኩላ ብዘይካ ሓደ ኮች ጥራሕ እምበር ብሙሉእ ሰብ ብቮለንተሪዝም ዝሰርሕ ብሙሉእ እቲ ሰብ ካብ ኮች የሚርካ ቦርድ መምበርስ ዋላ ዴታ ዲ ዋላ ዝኾነ ነገር ኢቨንትስ ክንገብር ከለና ኣብ ዓመት ንገብሩ ብዙሓት ኢቨንትስ ኣሎ ንሱ ከዓ ብቮለንተሪዝም መግቢ ነናትና ሒዝና ንመፅእ መስተ ነናትና ሒዝና ንመፅእ ከምኡ ናገበርና ኢና ክሳብ ሕጂ ንካየድ ዘለና ግን ብከምዚ ክከይድ ከም ዘይክእል ይርዳእና እዩ እዚ ፕሮግራማት ካ ንዓበየ ስለ ዝመፅእ ዘሎ ብከምኡ መጠንካት መንበርሽፊ ክዓቢ ምዃኑስ ፍሉጥ እዩ ኣብ መፅእ ማለት እዩ
መልእኽቲ ኣለካ
መልእኽቲ መጀመርያ ቴንኪዩ ግዜኻ ሰዊኢኻ ከምዚ ኢልካ ናይዚ መደብ ተኸፋልን ምዃንካ ብጣዕሚ ክመስግነካ ፈቱ ካልእ ኣብ ዝመፅእ ካብዚ ዝዓቢ ክንገብር ምዃንና ተስፋ ንገብር መጨረሻ ክብሎ ዝደሊ ኣብ ኤሪስታርስ ስፖርት ክላብ ኦርግ ኦር ኤሪስታርስ ስፖርት ክላብ ካም ኢልኩም ኩሉ እቲ ንገብሮ ፕሮግራማት ኣብኡ ፖስት ኮይኑ ስለ ደሎ ካብ ስፖርት ንገብሮ ጀሚርካ ካብ ኤስኤቲ ፕሬፕ ሓገዝ ንገብሮ ጀሚርካ ካብ ካሌጅ ወርክሻፕ ካብ ኤስኤስኤል እዚ ናይ ሰርቪስ ኣወርስ ዝበሃል ድማ ንሕና ኣፕሮቭድ ኦርጋናይዜሽን ስለ ዝኮና ሰርቪስ ኣወርስ ክንህብ ንኽእል ኢና ሞ ኣብቲ ወብሳይትና ሂትኩም ኩሉ እቲ ኢንፎርሜሽን ክትረኽብዎ ትኽእል ኢኹም
የቐኒለይ ፀጋይ ዓንዲ ማርያም ፕሬዚደንት ኤሪስታር ስፖርትስ ክለብ ኣገዳሲ ሓበሬታ እዩ ንኮሌጅ ዝቀራረቡ ተምሃሮ ብዛዕባ መቀራረቢ ፈተና መምሃሪ ገንዘብ ብኸመይ ከም ትረክብ ንመቐበሊ ዝኸውን ክረዲት ብኸመይ ክትእክብ ከም እትኽእል ከምኡውን ኣብ ኮሌጅ ምስኣተኻ ክትፈልጦን ክትገጥሞን ዘለካ ብድሆታት ካብቲ ንህወት ተምሃሮ ወሳኒ ዝኾነ ረቋሒታት እዩ ስለዚ ካብኦም ዘንሰምዕ ኢለ ንኽልተ ኣብቲ ወርክሾፕ ዝረኸብክዎም ኣዘራሪበ ኣለኹ
ፈለማ ሽመይ ናብ ሳምሶን ዝበሃል 11 ክፍል ተምሃረ ሸውድ ሃይስኩል ዝበሃል ቤት ትምህርቲ ደኸይድ ሃይስኩል ሎማዓንቲ ኩላና ሓቢርና ኩላና ንተሓጋገዝ ኣለና ናይ ዩኒቨርሲቲ ተምሃሮ ከመይ ናቶም ተመክሮ ከም ዘለዎም ከመይ ከም ዝገብሩ ኩሎም ግዜኦም ከመይ ገይሮም ከም ዝሰርሑ ግዜኦም ከመይ ገይሮም ማነጅ ከም ዝገብሩ ኩሎም ክዕብሩና ውዒሎም ኣነ ብጣዕሚ ተሓጒሶ ኣለኹ ምክንያቱ እዚ ክንረኽቦ ደይ ንኽእል እሶም እንታዮም ግዜኦም ኣጥፍዮም መፅኦም ኣብዚ ንዓና ገብሩና ከምምካኣሎም ብጣዕሚ እየ ሕጉስ ብጣዕሚ እዮም መስግኖ
ኣብ ሓንጎልካ ዝነበረ ገለ ሕቶታት መሊሶም ኢልካ
መዓት ሕቶ እዩ ነይሩኒ ከመይ ኮሌጅ እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለካ ከመይ ጌርካ ታይምካ ማነጅ ከም ትገብሮ ማዓሲኻ እቲ ክተፅንዖ ዘለካ ተፅንዖ እንታይ እንታይ ክትገብር ኣለካ ኩሉ እቲ ሕብረተሰብ ከመይ ከም ንቕየረካ ኩሉ ሕቶታት ነይሩኒ ብዛዕባ እዚአን ከንታይ እንታይ ክላሲ ኢካ ትወስድ ኣለካ ነቲ ናብ ደለካ ጎልካ ትብፅሕ ሲ እንታይ ኢካ ደድለየካ ኩሉ ሓቲትናዮ ምስሊ ተፈሊጥና ኢና
ሕጂ ንስኻ ንባዕልኻ እዚ ተማሂርካ ማለት ፈሊጥካ ኢንፎርሜሽን ንካልኦት እውን መቸም ሓዘትካ ሕጂ ብዙሓት ክትምህሮም
እዮ እዚ ቀሊላ ኢኮናሚ እዚኦም ሕጂ ንዓና ነጊሮምና ዘለዉ ንካልእውን ኢንፎርሜሽን ነዞም ድመፁ ዘለዉ ጀነሬሽን ንሕና ካሌጅ ምሻተና ንሕና ኢና መፂና ብዚ ከምዚ ክንገብር ሰ ሕጂ ንሕና ንድሕር ተደይብልና ኢንፎርሜሽን ንዕም ክነገሮም ኣይንኽእል ኒና ክነገሮም ከም ንኽእል ዩደርአና
የቐኒለይ ናኦድ ሳምሶን ፅቡቕ ዕድል
እስኪ ሽምኪ ንገረኒ ሙሉእ ሽምኪ
ልዋም ገብሬስስ
ልዋም ክንደይ ክፍሊ ኢኺ
I'm a junior at University of Maryland, Baltimore County.
ሳልሳይ ዓመት ካሌጅ
ሕራይ ንስኺ ከም ተማሃሪት ሳልሳይ ዓመት ዩኒቨርሲቲ እንታይ ኢኽ ክተርኢ ተፅዕሪ ዘለኺ
I think right now what we're trying to do is have the students understand that this is for them and that we're here to support them, right?
ክንገብሮ ንፍትን ዘለና ነዞም ተምሃሮ እዚ ንዕኦም ምዃኑ ንምርአ እዩ ንሕና ከዓ ብዝከኣለና ክንሕግዞም ኢና ብዚ ዘለና SAT ወይ SAT መቀራረቢ ትምህርቲ ብነጻ ከም ዘለውና እውን ክንሕብሮም ኣለና
Just informing them that there are people that look like them that have the same identity as them that are in positions of, in their professions that a lot of the kids are interested in so you know how can we bring this back to them show them what we've done and show them how they can be where we are at
ካልእ ነዞም ተምሃሮ ከነርእዮም ዝደለና እዞም ሎሚ ኣብ ቅድሚኦም ቀሪቦም ተመክሮኦም ዘካፍሉና ዝነበሩ ሞያተኛታት ከምኣቶም ተምሃሮ ዝነበሩን በቲ ንሕና ንሓልፉ ዘለና ዝሓለፉን ምዃኖም እዩ
ሕጂ ናብዞም ኣብዚ ሎሚ ዘለዉ ተምሃሮ ኣብ ሃይስኩል ዘለዉ ኣብ ካሌጅ ዘለዉ ኣብቲ ናቶም ርእሲ ሓንጎሎም ኣቲኺ እንታይ ዝሓስቡ ዘሎ መስለኪ
I think they have a good understanding of how they're supposed to do it, but not necessarily why, right? So the whole purpose of this is why. Why are you doing this? Why do you want to do this? Let me tell you why I want to do this. Let's figure out why you have this interest. And let's see what we can do to get you into that position, right?
እዚ ክገብርዎ ዘለዎም ነገር ምዃኑ ዝተረድኡ ይመስለኒ። ብኸመይ ክግበር ከም ዘለዎ እውን ዝርድኡ ዘለዎ ይመስለኒ። ግን ምናልባት ስለምንታይ ዝብል ሕቶ ክህልዎ ምኽእል እዩ። ስለዚ ቀንዲ ዕላማና ናይ ዝውራይ ንሱ እዩ። ስለምንታይ ኻ ከምኡ ክትገብር ዘለካ ብወገነይ ክነግረካ? ስለዚ ናብቲ ትደልዩ ክመርሐካ ዝኽእል እንተኾነስከ ክሕግዘካ ዝብል እዩ።
Well, let them know, okay, how do you become a doctor? Well, you know, I'm supposed to go to medical school. Okay, well, you know how long medical school is? Do you know what classes you need to take? Do you know how a lot of it's based on who you know, right? So when you're looking for professions after you get out of middle school, that it's important to meet people that are doing what you want to do. So just letting them know that there's more to what you think you know that is substantive and that can really determine, you know, where you go in your future.
Jinab college mahad marhnde adlay u agadasi u tubli.
I think everyone knows that college makes life easier, but it's really about opening up the gate for opportunity. So when you go to college, you meet different people that are doing different things. You have the opportunity to learn. You have the opportunity to study things that you're interested in. And then that can all get transcribed into a profession that'll give you a good salary where you can live easier, where you can provide for your kids better, right? So having the college experience equips you with the ability to learn, the ability to support yourself, and the ability to go back and do that for others.
ሳልሳይ ዓመት ተማሃሪት ኮሌጅ ልዋም ገብረየሱስ የቀኒለይ ንፍዕትን ኣብነታዊትን ጓል ይመላኣልኪ።
ታንክ ዩ።
ኤሪስታር ስፖርትስ ክለብ ዕውት ወርክሾፕ የማካይዶም ናእሽቱን ዓበይትን ተምሃሮ ከምኡ ተመረቕትን መምህራንን ሰብ ሞያን ወለድን ከምኡውን መኽራን ተመኩረኣን ንምክፋል ካብ መንጎመሪ ኮሌጅ ዝመጸት ካሜሩናዊት ኣሜሪካዊት ዶክተር ስቴፋኒ ቤላን ካልኦትን ናብ ሓደ መኣዲ ከም ዝመፁ ምግባርን ዝተዋሃደ መደባት ምስራዕን ቀሊል ዝመስል ግን ሓያል ብድሆ እዩ። ስለዚ እዩ ከምዚ ኤሪስታር ስፖርትስ ክለብ ዝገበርዎ ዓይነት ወርክሻፕ ዝመስልን ተኸታታሊ መደባትን ንተምሃሮ ኣዝዩ ጠቓሚ ምዃኑ ተሳተፍቲ ዝሕብሩ ዝነበሩ።